E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bine ați venit, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi aveți posibilitatea să dialogați cu noi pe o temă, spunem noi, sensibilă, delicată și foarte importantă. Cum să faci față depresiei? De ce sau cum are legătura acest subiect cu familia? În mod sigur înțelegeți și pe parcursul emisiunii veți observa. Îi spunem bun revenit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc!
Am citit o informație care m-a motivat să cred că merită să abordez această temă. Mai mult de 8 din 100 de liceeni din România s-au gândit să se sinucidă. Sinuciderea fiind a doua cauză de deces în rândul adolescenților după accidente, care este pe primul loc. Ne întrebăm de ce adolescenții, de ce tinerii au probleme atât de serioase de viață încât ajung la gânduri negre, la gândul suicidului. Ce se întâmplă, de fapt, cu viața acestor adolescenți?
Sunt mulți factori, dar vedeți, copiii și tinerii rezonează, răspund cu o intensitate mai mare decât ne-am gândit la lucruri care se întâmplă în ei, cu ei și în jurul lor. Pe măsură ce înaintăm în viață, căpătăm experiență, cunoaștem mai bine ce se întâmplă, ce se poate întâmpla, ne formăm mai multe legături care pot să fie de folos, de ajutor atunci când suntem în criză. De asemenea, din punct de vedere nervos și hormonal, lucrurile se echilibrează, se așează. Dar ultima parte a copilăriei, adolescența și vârsta de adult tânăr, sunt perioade foarte vulnerabile. Neajunsuri, neplăceri, nereușite, pe care mai târziu știm să le punem într-o perspectivă mai largă și chiar dacă sunt lucruri neplăcute sau dăunătoare, le așezăm într-un cadru mai larg și au proporții mai mici în comparație cu viața în ansamblul ei. La vârste mai mici, toate aceste lucruri sunt mult mai mari decât par mai târziu. Și atunci când se adaugă și factori cum ar fi un mediu familial lipsit de susținere, de căldură sau dificultăți de adaptare în colectivul școlar. Se știe că elevii și studenții, poate în măsură mai mică, sunt destul de, tineri în general, sunt destul de necruțători unii cu alții și nu se menajează. Și atunci când cineva ajunge să fie privit ca aiurea, ca zăpăcit sau știu eu, etichete de felul acesta rămân și au un efect foarte puternic asupra lor. Deci în lipsa sprijinului financiar, sprijinului familiei, scuze, în condițiile în care în școală sau în facultate un tânăr nu e prea bine receptat și nu e luat în serios, e privit ca un ciudat. Se adaugă și comportamente personale care aduc alte perturbări în plus. Fumat, alcool,
relații. Deși când capătă sau preia aceste obiceiuri, este mult mai ușor integrat în grup, pentru că de genul acesta sunt mai mulți adolescenți.
Așa este, dar substanțele acestea, chiar dacă te ajută să te adaptezi sau să te integrezi mai bine în grup, așa cum ați spus, substanțele acestea au un efect deranjant asupra sistemului nervos, da? tutunul creează dependență și nervozitate și alcoolul diminuează integritatea mentală și capacitatea de discernământ și adesea tinerii fac lucruri extrem de periculoase în timp ce sunt sub influența alcoolului. Comportamentele sexuale sau angajarea sexuală de asemenea produce mari, la o vârstă mică, produce mari tensiuni sau are un răsunet emoțional foarte mare, pentru că inevitabil relațiile deocamdată nu pot să aibă stabilitate și nu se desfășoară într-un cadru de siguranță, de liniște, de încredere. Și inevitabile sunt multe eșecuri, neregularități, rupturi. Și răspunsul emoțional acesta este foarte intens, foarte intens. Și toate lucrurile acestea împreună, atunci, mai ales când se suprapun mai mulți factori, da? Dacă un tânăr are o problemă într-unul din domeniile acestea, familia, școala, comportamentul personal, și așa, dacă are probleme, dacă e bine într-un aspect, atunci poate să facă față dificultăților în alte probleme, în alte domenii, scuze.
Deci, dacă doar se suprapun, într-un domeniu este bine,
de obicei reușește să
echilibru.
Da, dacă se suprapun dificultăți, neadaptare, respingere, eșec în mai multe domenii, atunci adesea e mai mult decât poate să suporte un tânăr. Și vedeți, chestiunile acestea au un efect de spirală descrescătoare. Dacă cineva are o problemă într-un domeniu, e ușor ca să fie etichetat ca un om cu probleme și în al doilea. Și dacă are probleme în două, e foarte ușor să fie etichetat care și în al treilea. Și se hrănesc una pe alta. Și dacă nu există o intervenție competentă, perseverentă și iubitoare din partea cuiva, tinerii nu se recuperează singuri.
Este interesant ceea ce ne-ați spus și încercăm să găsim soluții și să gândim că dacă familia reprezintă domeniul în care nu există probleme, cel puțin în raportul părintelui cu adolescentul, atunci el reușește să depășească celelalte probleme. Totuși, după aceea vom discuta și despre ceea ce se întâmplă în familie. În perioada aceasta foarte dificilă, adolescentul are în mod special nevoie de grupul de suport. Da. Și dacă la școală este catalogat drept urât, neadaptat sau
ciudat,
exact cum ați spus dumneavoastră, oricât ar încerca familia, părinții, nu știu, frații să...
Da, să știți că sunt studii psihologice și sociologice destul de atent făcute care arată că indiferent care este domeniul în care lucrurile merg bine, nu chiar indiferent care, vreau să spun că o relație cu un adult stabil, înțelept și căruia îi pasă de un tânăr, acesta poate să fie părintele, unul din părinții sau unul dintre părinte, poate să fie un profesor, poate să fie un prieten de familie, poate să fie, poate chiar un frate care este semnificativ mai mare ca vârstă, da? Deci deja adult trecut, să zic așa, prin viață. Indiferent care dintre aceștia, dacă are o relație stabilă, statornică, pe termen lung cu un adolescent, lucrul acesta este cel mai important factor care îl poate ajuta să treacă prin turbulențele acestea periculoase ale vârstei.
Dacă este interiorizat adolescentul, tânărul, de unde poate să-și dea unul dintre adulți seama că se comportă ciudat sau că are niște trăiri profunde și dureroase?
Foarte bună. Nimeni dintre noi, ca persoane, nimeni dintre noi nu poate să rezolve problema în tot orașul său sau problema națională sau problema globală a tulburărilor la adolescenți, dar fiecare dintre noi putem să ne uităm în jurul nostru. Da? Fiecare dintre noi putem să observăm că sunt în familiile cunoscuților noștri sau între colegii copiilor noștri. Îi auzim pe copii când vin acasă, nu? Cel puțin până la o vârstă, mai spun ce se întâmplă, ce fac colegii, e bine să invităm, să le facilităm copiilor noștri să vină cu prietenilor acasă, îi observăm. Și acesta e primul lucru pe care ar trebui să-l facem atunci când vedem la cineva din cercul nostru. Vedem un tânăr în dificultate, vedem că stă retras, vedem că reacționează așa exagerat la lucruri care se pot întâmpla. Îi vedem, de exemplu, îi observăm în grup, așa cum am spus, să presupunem că vine un grup de prieteni, vine la noi acasă. Și nu trebuie să stai mult, ușor observi cine este în vârful săgeților lor ironice și glumelor lor răutăcioase. Repede îți dai seama de aceasta, pentru că în fiecare grup există cineva de felul ăsta, da? Nu prea trăiește un grup fără să-și facă o țintă predilectă a ironiilor și a răutăților lor. Observi așa ceva, ai deja ce trebuie ca să te apropii de persoana aceea, să începi cu conversații normale, nu vorbești despre subiectul lui, încerci să vorbești despre orice, și despre vreme, și despre fotbal, și despre orice, numai să începi să vorbești cu el, să începi să... Da? Și pe urmă, treptat, te ocupi mai îndeaproape de el. E deja un semnal suficient, nu trebuie să te duci până la capătul lumii ca să cauți pe cineva, e lângă tine.
Foarte interesant faptul acesta pe care l-ați menționat și pe care îl surprindem adesea, și anume, în fiecare grup trebuie să fie cineva ținta batjocului celorlalți. De ce? Pentru că sunt copii, pentru că au cumva același nivel.
Nu e ceva rațional. Se pare, vedeți, cam în același fel în care în fiecare grup se ridică cineva ca lider. Nu există un grup fără cineva către care cam toți se uită măcar cu coada ochiului. Dacă zice el ceva, se duc toți. Dacă zice el nu, toți stau pe loc. Se profilează un lider, se profilează un înțelept, se profilează un clovn al grupului, se profilează un ciudat, unul care nu e bun de nimic, unul pe seama căruia ne exersăm talentele noastre ironice și batjocoritoare și istețimea noastră răutăcioasă. Nu știu să vă explic de ce, dar așa
mă
este.
Mă întrebam în contextul acesta, ce poate face un părinte pentru a-și proteja copilul ca să nu fie el, odată, cel care batjocorește și dacă nu, în primul rând, cel care să fie ironizat, batjocorit.
Ca să... E frumos cum a spus întrebarea, că să-i atenționăm pe copiii noștri să reziste acestei tentații instinctive și presiuni a grupului de a batjocori pe cineva până când îl aduce în pragul disperării sau îl face să se gândească la lucruri negre. Cred că sunt lucruri pe care le putem face. Sunt ocazii în care copiii noștri vin și ne vorbesc despre faptul că au fost umiliți, au fost tratați nedrept. Discutăm cu ei, îi pansăm puțin, vedem dacă a fost numai după ce i-am mângâiat, i-am ajutat să se remonteze. După aceea vorbim puțin cu ei și vedem, e ceva din ce ai făcut tu care crezi că a facilitat sau a produs această atitudine răuvoitoare din partea celorlalți, ce înveți din asta ca data viitoare să nu mai fi pus în situația aceasta? Și după ce ne ocupăm de ei, putem să îi întrebăm, tu ai observat vreodată că sunt și alți copii care sunt tratați așa? Acum, ai simțit cum este ca după ce ai fost nedreptățit, sau cel puțin ai gândit tu că ai fost nedreptățit și alți copii, alți colegi de-ai tăi sar cu gura pe tine și își fac semne și fac glume răutăcioase și râd pe înfundate de tine, ai simțit cum este asta, da? Ce zici? Cum e pentru celălalt? Când colegii tăi au râs de tine, cum i-ai privit? Ce se întâmplă cu alții când tu râzi? Se creează adesea așa o predispoziție molipsitoare și irezistibilă de a face haz pe seama cuiva. Dar nu e un haz, una, nu, e bine în viață să... Da, e bine în viață să ai capacitatea aceasta să râzi puțin de tine și să suporți și
ironiile,
așa, nedistructive ale celorlalți. E o funcție necesară. Dar tinerii nu au încă simțul ăsta al proporțiilor. Îmi cer scuze dacă jignesc pe cineva. Adesea ei fac, batjocoresc pe cineva la modul cel mai ucigaș cu putință, adică fără menajamente. Nu interesează decât cât de deștepți pot să se arate ei pe seama cuiva și mai ales pe seama cuiva care ori nu poate să riposteze, ori se enervează și face un tărăboi mare și asta le face să crească adrenalina și îi face să se distreze de minune. Și până când nu intervine cineva și atrage atenția, uite, tu ai fost și tu vreodată în situația aceasta, de ce să vă faceți viața mai amară unul altuia decât este? N-ar trebui ca acesta să aibă și el măcar un prieten, măcar pe cineva care îl bate pe omăr și îi spune, o să reușim, nu la toate lucrurile acestea așa în tragic. Hai, da.
Trebuie să vorbim despre predispoziția unor persoane de a fi triste, pesimiste, depresive și capacitatea altora de a face față provocărilor, agresivității.
Sunt diferențe individuale foarte mari.
Dacă liderul grupului, să zicem, este o persoană care rezistă, indiferent de ce ironii primește, nu poate concepe că un altul
este vulnerabil.
Și atacă foarte mult. Chiar așa cum spuneați dumneavoastră, pentru a-și arăta grozăvia. Da, însă nu comentăm acum atât de mult intențiile, pentru că așa cum spuneați, sunt nejustificate. Da. Însă cum să faci astfel încât, dacă ești predispus încă din adolescență, din tinerețe, la depresie, la pesimism, să zicem mai întâi, o formă mai ușoară, să poți să schimbi atitudinea. Pentru că de multe ori adolescenții se confruntă cu această problemă, ar vrea să poată fi întotdeauna veseli. Însă unii dintre ei nu reușesc și îi consideră extraordinar de fericiți pe aceia care și norocoși, care reușesc să...
Deși
contează foarte mult cu ce...
Deși nimeni nu este în realitate așa, sunt mulți care bravează, care vor să facă pe grozavii, dar după ce se calmează spiritele și după ce rămân singuri, sunt la fel de nesiguri de ei și de apăsat și îngândurat și e multă bravadă în chestiile
astea.
Da,
ca și predispoziția, da, sunt, putea spune îndoială, atunci când sunt în mijlocul oamenilor, sunt
acum, nu știu cui să vorbim, sperând că asemenea tineri ne ascultă sau să vorbim
părinților,
celor care...
Părinților, cred că
mai degrabă,
tocmai de aceea subliniem anumite aspecte prin care
degrabă,
părinții să-și dea seama care este predispoziția, care este temperamentul, comportamentul copilului, ce semnale pot să observe.
Într-o anumită măsură observăm predispoziția aceasta sau tiparul de reacție la realitate, la ce se întâmplă în jur. Observăm lucrul acesta ca părinți foarte devreme. Foarte devreme observăm dacă un copil se simte bine când este menajat, când viața lui se desfășoară într-un cadru de regularitate și relativă liniște, și sau alți copii care atunci se trezesc, atunci încep să trăiască, când se petrec în jurul lor lucruri intense, zgomote, violente,
conflicte
și deodată asta e mediul lor. Nu observăm destul de repede lucrul acesta. Sunt copii care încep să plângă la o ușă care se închide din cauza curentului și sunt copii care aud asta și sar în sus de bucurie și pe urmă se duc și trântesc ușa, deci 50 de ori numai ca să audă. Am exagerat puțin, dar da, vreau să...
Încercam să... să-mi imaginez un copil de celălalt
da, acesta. Da, da, sunt copii foarte sensibili, sunt copii cărora le plac lucrurile intense, zgomotoase, da. Observăm repede lucrul acesta și trebuie să ne reglăm relația cu copiii noștri în funcție de aceste lucruri. În primul rând, celor sensibili, oferindu-le un mediu protectiv, întâi să le creștem nivelul de încredere, simțământul de siguranță și după aceea să începem să lucrăm cu ei ca să ridicăm pragul lor de toleranță. Adică adesea, ca părinți sau când avem de-a face cu alți copii și îi vedem așa că sunt mai sfioși, mai fricoși, începem să râdem de ei, le facem surprize zgomotoase și zicem că în felul acesta îi călim și îi facem să reziste.
Foarte ciudat, apropo, de termenul folosit. Da,
așa este poate că exemplul cel mai simplu este acela, sau cel mai cunoscut care ne vine în minte, este să arunci în apă pe cineva căruia ai frică de apă și să-l faci să în felul ăsta să nuate, da? Dacă unii învață să nuate, alții se sperie de viață, de apă pentru toată viața și câțiva se și neacă. Și nu mai e pe cine să înveți să nuate și nici măcar nu mai e pe cine să înveți să fie curajos. Deci nu te-ai să începe.
Nu cu șocuri,
nu cu surprize dezagreabile, nu împingându-l în apă să învețe să nuate. Întâi, ține seama de particularitățile acestea și ajută-l să se simtă în siguranță. Când se simte în siguranță, dacă discută cu el și spune, ia să vedem, am putea să mergem un pas mai departe? Ce o să se întâmple? Dacă copilul se împotrivește, lasă-o deocamdată. Nu insista ori. Ori.
N-a reușești. Da.
Că aceasta creează o tensiune interioară atât de intensă încât rămâne în memoria afectivă a copilului pentru multă vreme. Adică să nu-i furnizăm noi motive să se teamă, să nu îndrăznească, să nu iasă din zona lui de siguranță sau de confort. Deci observăm de vreme lucrurile acestea. Alte lucruri nepotrivite sunt ironiile, înțepăturile, alte lucruri nepotrivite sunt să vorbim în fața altora despre aceste particularități ale copiilor noștri și eventual să o spunem așa în glumă, adică ca un subiect de discuție, de conversație amuzantă cu prietenii. Și copiii noștri poate că se joacă acolo în colțul lor și zici că nu le pasă lor ce vorbim noi, dar ei aparent se joacă, aparent mâinile lor învârt niște jucărele acolo, dar antenele lor sunt întinse să prindă orice semnal și să-l interpreteze.
Vorbeați despre terapia aceasta, între ghilimele, de șoc. Atunci când sunt mai mulți copii și unul din familie este victima aceasta, de a fi ironizat de ceilalți, ca părinte, cum să gestionezi lucrurile astfel încât să înțeleagă copiii tăi că toți sunt egali, că sunt la fel de iubiți, fiecare are calitățile lui, are defectele sau particularitățile lui, așa cum spuneați dumneavoastră, și în felul acesta ei să înțeleagă să nu se, într-un fel, să nu mai fie copiii aceia agresivi. Mm-hmm. Pentru că ei, așa cum spuneați de la început, e în instinctul nostru, așa, să ne credem mai grozavi ironizându-i pe alții.
Da, și să dăm în cine nu poate să dea înapoi, exact. să bagiocorim pe cine nu știe.
Puterea noastră, da. Cum să faci ca părinte să gestionezi lucrurile și să nu îl favorizezi poate mai mult pe acela care este ironizat și totuși să-l protejezi?
Da, există și pericolul acesta de a crea un mediu ultra-protectiv pentru cei mai vulnerabili și apoi de a-i lăsa să pătrundă în viață nepregătiți și să fie mai mult victima agresiunii emoționale sau de altă natură a celorlalți, dar cum să-i ajutăm deci pe copiii noștri la care observăm manifestări de felul acesta?
Și pe copilul care este victima.
Da. Sunt multe lucruri pe care le putem face. Unele, cele mai importante, cred că sunt acelea care decurg în mod aproape natural din atitudinea noastră matură. Da. Adică, dincolo de ceea ce spui când vrei să spui, dincolo de ceea ce înveți când vrei să înveți pe cineva.
Da? Exemplu. Da.
Exemplul acela, când nu te gândești să dai o lecție, când nu te gândești să îndrepți sau să corectezi ceva, acest fel al nostru de a fi în mod natural, ăsta vorbește mai elocvent și are o influență mai puternică, așa că probabil că trebuie să ne verificăm puțin pe noi înșine și să vedem în discuții cu prieteni sau în discuții de familie, ne permitem să fim abuzivi, să rostim judecăți drastice, eventual jignitoare și insultătoare la adresa unei persoane care nu e de față. Auzim că s-a întâmplat ceva și izbucnim într-o tiradă de insulte și de jigniri față de acea persoană. Cum vorbim despre cei din societate care sunt în mod predilect ținta comentariilor denigratoare și jignitoare, anumite categorii etnice, anumite locuitori din alte zone ale țării. Cum vorbim despre cei mai puțin educați față de cei săraci, față de cei care nu ne sunt simpatici, care nu sunt pe tiparul nostru, pe tip. Cum vorbim despre aceștia? Acest fel de a vorbi are un răsunet foarte important asupra copiilor noștri, pentru că de vreme ei învață că poți să fii abuziv față de cei care nu sunt de față, după ce încep să fii abuziv față de cei verbal, față de cei care nu sunt de față, o să încep să fii și cu cei care sunt de față și nu se pot apăra și așa mai departe. Deci trebuie să ne verificăm și pe noi, să nu doar să încercăm să luăm un rol de învățători dacă noi nu am învățat încă lecția. Apoi, ați vrut să spun.
Vreau să amintesc numărul de telefon, 0314-378-379. Ne-am așteptat de la început că această temă nu vă va solicita foarte mult apelurile, adică nu este foarte simplu să fii vulnerabil, să vorbești despre problema ta, despre problema copilului tău pe această direcție. Totodată, poate că în felul acesta reușim să ne ajutăm unii pe alții, de aceea lăsăm deschisă această cale de comunicare prin intermediul telefonului 0314-378-379. Vă confruntați cu această problemă, poate că aveți unele întrebări legate de tema noastră. Cum să faci față depresiei? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. Iată că a și fost format numărul nostru de telefon. Da, sunteți în direct.
Sarmana, bună ziua, sunt Marius din București.
Poftim.
Bun regăsit.
Mulțumim.
Cu plăcere. Problema aceasta a depresiei este foarte complicată. Cred că predispoziția spre depresie o au mai ales persoanele introvertite. Pentru că ele nu se exprimă, nu se descarcă și atunci sunt mult mai vulnerabile din acest punct de vedere. Pe de altă parte, teoretic, ca orice element negativ, de depresie putem scăpa doar atunci când eliminăm sau evităm cauzele care o determină. Dar nu se poate întâmpla chestia asta mereu. De exemplu, dacă o persoană dragă dispare din mijlocul nostru, se întâmplă din când în când, că nu avem ce face, se întâmplă și așa ceva, este foarte greu de trecut peste un asemenea moment. Știți? Pe de altă parte, se poate ajunge la depresie prin așteptări nerealiste de la viață. Adică să ne dorim ceea ce nu putem face sau mai mult decât putem face. Că vrem să fim nu știu cine sau nu știu ce anume și posibilitățile sau capacitatea nu ne permit să facem lucrul acesta și atunci ne dezechilibrăm emoțional, știți?
Da, e bine să fim într-un fel idealiști, nu? Adică să țintim întotdeauna mai sus.
Da, între anumite limite și subiectul acesta mă amintește de ceea ce s-a discutat la un moment dat la Speranța TV, la emisiunea Generația Noastră, a fost abordat acest subiect într-o manieră foarte interesantă.
Da.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Din câte ne amintim, nu aveți adolescenți în familie, nu?
Nu.
Da,
mulțumim. Cu toții putem fi de folos unor adolescenți, pentru că sunt tot timpul în jurul nostru.
Și predispuși la depresie. Da. Vă sunteți pe fir? Aveți ceva de comentat în sensul acesta? V-ați confruntat cu o situație de genul acesta în care ați fost un punct de sprijin, o persoană de încredere pentru altcineva care e depresiv?
Nu am întâlnit persoane depresive, știți? Acum, ce se întâmplă? Nu am încercat să mă bag prea mult în viața altora, știți? Și atunci nu pot să știu exact ce se întâmplă. Pentru că în momentul în care încerci să te amesteci prea mult în viața unei persoane de genul acesta, te expui riscului de a fi respins foarte categoric și o persoană depresivă poate avea reacții imprevizibile. Mult mai imprevizibile decât o persoană extrovertită care îți spune de la sine, domnule, am cu tare problemă. Și atunci cel mai indicat ar fi ca o persoană depresivă decât să stea în fața calculatorului sau a televizorului, mai bine merge într-un cerc de prieteni, să se deconecteze și să uite de ceea ce îl duce la depresie și să facă ceva util, ceva ce îl relaxează, ceva ce poate îl face mai deconectat, așa, mai relaxat, știi?
Da. Am înțeles, însă vorbeați despre faptul că nu poți intra așa forțat în viața unui om. Probabil că e nevoie și în mod sigur e nevoie de timp, în mod special în ceea ce privește relația cu astfel de persoane.
Și bineînțeles că e foarte important în acest sens un control psihologic, un control psihiatric și așa cum spunea și pastorul Cornel Dărvășan în emisiunea respectivă, nu este o rușine să recunoști faptul că ai o problemă cu depresia. Nu este o rușine, practic, nu ești o raritate. Din ce în ce mai multe persoane, dintr-un motiv sau altul, ajung în depresie. Ori divorțează, ori au probleme cu copii, ori își pierd locul de muncă sau pur și simplu au alte boli asociate sau predispoziție și poate fi până la urmă și predispoziție ereditară.
Da, există și o componentă.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Într-adevăr, mă bucur că ați menționat această chestiune.
Vă mulțumesc pentru atenția acordată.
Întotdeauna cu plăcere. Vă așteptăm în continuare la 0314-378-379 cum să faci față depresiei. Și în ce fel familia poate fi un punct de sprijin? Ce putem face ca membri ai familiei pentru a îl ajuta pe acela care este predispus la depresie?
Și vorbim tot de puțin și pe urmă să ne întoarcem la firul pe care începusem să discutăm, așteptări nerealiste. Așteptările nerealiste care îi afectează mai mult pe tineri nu sunt în primul rând cele de natura realizărilor în sine, adică să iau nu știu ce note, să intru nu știu la ce facultate sau nu știu... Nu vreau să spun că acestea lipsesc, dar acestea sunt cele de obicei. Nerealizarea acestor obiective e cea care produce cele mai mari necazuri, ci nerealizările pe planul relațional, respingerea sau experiențe precoce de îndrăgostire de cineva și apoi o iubire așa, păstrând proporțiile, neîmpărtășită sau o iubire unilaterală. Ești luat pe sus de iubire față de cineva și nu i-ai spus niciodată, persoana aceea nici nu știe, se poartă natural, o vezi pe fata aceea cu alt băiat și te simți devastat, trădat, parcă, da. Aceste lucruri de asemenea, deci pe plan așteptări nerealiste, mai ales pe plan relațional. Avem un telefon?
Avem un telefon, da. Desigur. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Alo? Regretăm, am pierdut legătura cu interlocutorul. Vă așteptăm în continuare la 0314-378-379 și avem rugămintea că atunci când formați numărul nostru de telefon să așteptați câteva secunde până reușim să finalizăm fraza pe care o începem înainte de a
Trebuie să înțelegem și pentru noi și să-i ajutăm și pe alții să înțeleagă că nimeni că nu există nimeni care să fie iubit de toată lumea, acceptat de toată lumea, admirat de toată lumea. Și că nu, și că,
noi trebuie să înțelegem, dar cum îi facem pe copii, pe adolescenți să înțeleagă? Pentru că ei au impresia că așa cum...
Cum vor ei, așa trebuie
exact,
să fie.
Exact.
Și dacă ei simpatizează o persoană, neapărat acea persoană e singura persoană.
Și e simpatizată de absolut toată lumea.
Da. Sigur, în conversație putem să le arătăm, de exemplu, exemple de persoane, să întrebăm, să vedem care sunt, așa, din istorie sau din alte domenii, persoanele apreciate de ei, persoanele admirate de ei. Să ne documentăm puțin sau să-i punem să se documenteze chiar ei, că este specialitatea tinerilor să intre, să caute. Să vedem, persoanele acestea sunt chiar apreciate de toată lumea sau începuturile lor au fost întotdeauna bune și promisiunile s-au împlinit întotdeauna din capul locului. Deci să arătăm că și cele mai admirate vedete au, de fapt, destule probleme, destui oameni care nu le suferă sau, și că totuși s-au putut ridica. Nu trebuie să fii unanim acceptat și iubit ca să te ridici. Sunt câțiva care te iubesc și mergi pe drumul tău.
Avem un alt apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumim că ați așteptat puțin.
N-am fost de la început și nu știu tema emisiunii, dar aș vrea să vă întreb și eu în legătură cu băiatul meu,
așa. 10
ani. Deci acum 6 luni și-a pierdut tatăl.
Și prin moarte sau prin despărțire?
Da, printr-un accident.
Deci moarte.
Da. Așa, și
ne pare foarte
nu
rău.
Nu știu cum să-l abordez. Deci el nu vorbește niciodată despre tatăl său.
Da.
Și nu știu cum să-l abordez, ce să-i spun.
Dumneavoastră,
dacă vorbăniți cu un psiholog, să-l întreb dacă puteți să-mi dați un răspuns.
Ne bucurăm că ați sunat, am zâmbit puțin pentru că este amuzant să ascultăm astfel de intervenții, în sensul că nu știm care este tema, dar am sunat. Însă sunteți pe subiectul
exact,
nostru și
exact
vă mulțumim
subiect,
pentru
da.
Că ați avut disponibilitatea de a ne suna. Întrebarea este, v-ați înțeles, a fost armonie în familie? Fiul
da.
Dumneavoastră s-a înțeles, a comunicat, a relaționat
da.
Bine cu tatălui? Da.
Da, foarte bine.
Și a fost un accident, înțeleg.
Deci dispariția a fost bruscă.
Exact.
Da, brusc, a fost un șoc.
Aveți împreună o viață religioasă?
Da.
Da? V-a adresat întrebări în legătură cu acest aspect?
Niciodată, nimic, doar atunci când în prima zi.
Așa.
Asta s-a întâmplat vineri. Da. Și mai am fost la spital cu el și când am întors a decedat în 4 ore. Și când am venit acasă, el n-a crezut, n-a vrut să
accepte
nimeni.
Da.
Când a venit acasă, m-a întrebat pe mine că da, e adevărat ce s-a întâmplat și... Deci i-am spus, da, e adevărat și eu acum nu mai am tată și eu, Dumnezeu m-a învățat să-i spun așa. Deci tu ai avut un tată temporar, tatăl tău e tatăl ceresc, Domnul Iisus va fi tatăl tău și eu cât pot voi fi tatăl tău și mama ta de acum încolo. Atât a fost discuția între mine și el de atunci până acum, sunt 6 luni de atunci.
E singurul copil?
Da, sunt 3 copii în familie.
Sunt 3 copii? Și ceilalți? Sunt mai mari sau mai mici ceilalți?
Da, mai mare, cea mare 22 de ani și cea mică 18 ani.
Fetele, da.
Și sunteți împreună? Fetele stau împreună cu dumneavoastră?
Nu, fetele sunt la școală, sunt la București.
Deci practic dumneavoastră sunteți doar cu fiul.
Doar cu băiatul, da.
Da.
Se pare că nici dumneavoastră nu vă este ușor. Sunt doar 6 luni, evident că vă e foarte.
Vă dați seama.
Dar acum vă gândiți cel mai mult la...
Mai mult,
exact,
da.
Fiul.
Mai sunt în casă lucruri care amintesc de soțul dumneavoastră, știu, fotografii, obiecte care i-au aparținut.
Am încercat, pe cât e posibil, să le duc în altă cameră, deci să nu luăm contact întotdeauna cu ele, dar...
Și n-a mai rămas nimic, nicio fotografie, nimic?
Nu neapărat, da, mai sunt.
Mai sunt.
Merge în camera aceea unde i-ați dus lucrurile?
Poftim?
Merge adesea în camera aceea unde i-ați dus lucrurile?
Nu. Nu prea.
Încă este probabil în fața de negare.
Dumneavoastră ați încercat să le întrebați, să îi puneți vreo întrebare despre aceasta sau nici noastră n-ați știut cum să... Cum?
Dacă doar el, dacă deschidem subiectul cu altcineva care vine în familie sau da, mai încercat să mergem la mormânt.
Așa,
el,
așa.
Nu, o tată a mers și n-a văzut că am plâns, oricum dacă merge acolo nu pot să fiu în formă.
Da.
Și de atunci mi-a zis, eu nu vreau să mai merg acolo și dacă merg să nu vă văd că mai plânge.
Da.
Și n-a mai mers de atunci. Și odată, dacă deschidem subiectul, nu vrea să... Ori schimbă subiectul, ori pleacă de acolo și... Într-o zi eram la poartă și vorbeam despre taică-su, era un bun șofer. Și spuneam, uite ce prost merge oamenii ăștia și nu sunt atenți.
Da.
Și mai dă peste pisici, peste câini. Și zic, tată era atent, el niciodată nu făcea
așa.
De tuna ta, tu să fii mândru de tatăl tău. Tatăl tău, tatăl. Până la vârsta asta trebuie să te mândrești că ai avut tată cu adevărat. Și s-a uitat așa în ochii mei și nu are nimic. Nici ta, nici tu, nimic.
A, vă mai amintiți și alte ocazii în care ați vorbit în felul acesta, cum ne-ați povestit? Ați mai vorbit despre soțul dumneavoastră?
Nu, mi-a mai spus și doamna învățătoare când are subiecte despre tată sau
așa,
un copil deschide subiectul, el nu vrea și întoarce privirea încolo, ori se tăgădeam.
Da, se vede că a fost o lovitură destul de serioasă.
Încercăm să discutăm în studio în continuare pe tema aceasta, pe problema dumneavoastră. Vă mulțumim pentru apelul făcut și pentru încredere. Se pare că este
dacă veți dori ca eu peste un timp să ne mai sunați, să mai vedem cum s-au dezvoltat lucrurile. Cred că e o situație destul de serioasă. Aș vrea să sugerez câteva lucruri, doamnă, și pentru cei care sunt în situații de felul acesta. Din ceea ce spuneți, cred că e o problemă destul de serioasă și nu cred că ar fi bine să așteptați ca, nu știu cum să spun, lucrurile să se rezolve de la sine. Faptul că refuză, că la o jumătate de an de la moartea tatălui lui, refuză să vorbească.
Nu este încă o negare în continuare?
Probabil, dar nu știu.
O neacceptare evidentă a realității,
este,
dar...
Este... E cam puțin să...
Da,
să ne
pronunțăm.
Exact. Da.
Ce poate aceea... face mama? De fapt, aceasta este și întrebarea. În contextul acesta în care nu poate să găsească firul acela pe care să-l prindă pentru a discuta despre problemă. Ce poate face mama? Decât să-i fie alături tot timpul, nu? Și să nu-și arate și dumneai durerea?
Da și nu, cu privire la durere. Deci aș încuraja-o ca din când în când, nu foarte des, nu foarte rar, să mai povestească lucruri din viață, să vorbească despre cum s-au cunoscut, să vorbească despre diverse întâmplări, fără să aștepte și fără să ceară o reacție din partea lui, pur și simplu să vorbească. Da. În așa fel încât încetul cu încetul tatăl dispărut să înceapă sau să se întoarcă în universul mental și emoțional al băiatului. Da. Dacă au fost lucruri ale soțului care, sau legate de soț, mai bine zis, care și-ar găsi locul în casă și pe care le-a îndepărtat, să aducă câte ceva înapoi. Nu știu, o diplomă de școală sau ceva care să...
Reamintească
într-un mod neagresiv și fără să-i pretindă ceva. Aici am povestit acum tu ce ai de spus. Zici, nu, fără să ceară nimic din partea băiatului, dar să fie semnale că acest om a existat, că el își datorează viața acestui om,
că
acest om
special
l-a iubit, da, că nu a fost vina lui sau dorința lui să dispară, să-l abandoneze pe el, fără să îi se ceară să comenteze, fără să se aștepte să reacționeze într-un fel, ci pur și simplu tatăl să fie readus liniștit, neostentativ în universul lui.
Pentru că necesită mai mult timp răspunsul acesta. Haideți să preluăm apelul și va fi ultimul, astfel încât să putem răspunde. Alo, bine ați venit. Poftiți.
Bună ziua.
Bine ați venit.
Frat, fetița mea a suferit cam de o lună. I-a rupt piciorul la școală, un elev, un coleg. Pe urmă a intenționat asta agresiune emoțională prin domnii care au ascultat. Nu dau nume.
Așa. Închideți radioul sau televizorul, nu reușim să vă înțelegem foarte bine și este
ascultați-ne,
păcat.
Ascultați-ne numai la telefon.
Da. Și asta aș vrea să... Cum o să-și devină? Cum o să se întâlnească cu colegii când ajunge acolo la școală?
Ce ați spus pe plan emoțional nu am înțeles foarte bine. Ce ați spus?
A făcut o criză psihică.
Da. În ce fel? Cum s-a manifestat?
De cădere, așa, dintr-o dată, fără inconștient.
Și a fost examinată?
Da.
Ce v-au spus doctorii?
Au zis că din cauza cum s-a șocat.
Și au recomandat o anumită cale de urmat, un tratament? Sau
da,
anumit...
da.
Și ia tratamentul?
Da.
Și ce efect observați până acum? De cât timp ia tratamentul?
De 2 zile, 3.
Două zile, e prea puțin ca să vă puteți pronunța. Tratamentele acestea trebuie să fie luate pe o perioadă ceva mai lungă.
Da, ca un an, doi.
Și de cât timp este acasă cu piciorul rupt?
Imediat, în 27 faci luna.
E și vă temeți că atunci când se va întoarce la școală, copiii se vor purta rău cu ea sau ea va avea, ea va avea sub impresia răului care i s-a făcut, ea va fi foarte sensibilă? Vă temeți că copiii se vor purta rău sau că ea va fi foarte sensibilă,
ea
sau și una și alta?
Față de copii mai discriminată.
La aceasta vă gândiți în mod special. De ce? Pentru că a avut piciorul rupt, poate că va fi din potrivă, compătimită.
Nu știm.
Nu știți.
Deci, băiatul este așa un băiat mai prealabil, mai rău, mai...
N-am înțeles. Și școala nu a luat nicio măsură cu el?
Nu vreau să dau nume.
Nu trebuie nume, dar... A luat niște măsuri, a exercitat...
Da, dar încă nu avem răspuns în termen de poate o săptămână numai.
Așa, am înțeles.
Ne rugăm la Iisus să ne ajute, mulțumesc.
Da, cred că sunt două lucruri pe care le puteți face, adică două capitole. Unul, treptat s-o pregătiți pe fetița dumneavoastră ca... Da, cred că va fi destul de important, ar fi destul de important ca să o ajutați să recupereze și lecțiile, în așa fel încât atunci când se întoarce, pe cât posibil frica că a pierdut șirul lucrurilor, că nu mai înțelege, că nu mai știe de unde să le ia, să nu fie o problemă așa de mare. Deci trebuie ajutată să-și recupereze.
Ajutăm, temele luăm zilnic.
Vă las, asta e foarte, foarte bine.
Facem, ne pregătim,
asta e foarte
sperăm
bine.
Să mergem spre bine.
Asta e foarte bine.
Vă mulțumesc.
Nu mai puteți vorbi, se pare. Da. Că sunteți foarte afectată.
Și al doilea lucru, cred că părinții ar trebui să meargă la școală să discute cu... N-am reținut ce vârstă are fiica?
N-am înțeles nici eu. Chiar la început nu s-a înțeles foarte bine, însă se pare că este în
ciclul primar.
Așa aș crede, pentru că e foarte afectată fetița. Da.
Ar trebui ca părinții să meargă din timp la școală să discute cu învățătoarea sau cu profesorii, cu direcțiunea și ei trebuie să-și asume răspunderea să pregătească clasa, să nu pur și simplu...
Mâine altui copil, piciorul, mâna...
în afară de, prevenirea acestui comportament agresiv al acelui băiat, dar clasa în întregime trebuie să aibă discuții cu ei, trebuie să îi provoace, să spună: voi, ce părere aveți despre asta? Uite, peste o săptămână sau, mă rog, o să se întoarcă, cum ar trebui, dacă voi ați fi în situația asta, cum ați vrea să se poarte cu voi? Ce nevoi credeți că are? Înțelegeți? Adică nu trebuie lăsate lucrurile să se rezolve așa de la sine.
Da.
și trebuie atenționată clasa, că e foarte probabil că fata a rămas cu o spaimă, cu niște temeri, cu neîncredere și că este datoria lor să îi arate bunătate, să o trateze ca pe un copil normal, dar să nu fie răi
aceasta mi se pare impresionant ce a spus doamna. Se gândește în mod special la cum vor reacționa copiii, însă se pare că fetița reușește să depășească din punctul ei de vedere. Mă gândeam că este revoltată pe ea, pe colegi, nu vrea să mai meargă acolo, nu mai acceptă același anturaj, însă nu se pune problema din perspectiva aceasta.
E vorba de iertare. De obicei copiii nu sunt așa... nu își formează reacții de felul acesta de lungă durată. Poate că reacția imediată este cea mai da, dar în timp, în scurt timp, lucrurile acestea sunt depășite, dar lucrurile mai profunde. Deci, vă dați seama că dacă medicii au considerat că se impune un tratament de lungă durată, a fost o traumă emoțională serioasă și e nevoie chiar de perseverență, de grijă, de...
Este, iată, mă bucur că am avut și telefoane pe direcția aceasta. Revenim la telefonul anterior, pentru că aici ați dat oarecum două direcții.
Mama
e foarte afectată.
Este afectată, trebuie să fie sensibilă față de exprimările fetiței, să nu îi arăteze niciodată scurt, nu știu dacă fetița e dispusă sau nu e dispusă să vorbească, dar atunci când îndrăznește să vorbească despre asta, să nu-i orăteze scurt sau să nu-i dea niște sfaturi din astea superficiale cu care închidem gura copiilor, să fie dispusă să o asculte, să o întrebe mai mult, să-i exprime liniștit încrederea că va reuși, să o asigure că ea va discuta ca la școală să nu se mai întâmple lucruri de felul acesta, că va urmări mersul lucrurilor, adică să-i dea simțământul acesta că nu va trebui singură să facă față acestei probleme, ci că va fi ajutată și susținută.
De regulă, părinții în astfel de ipostaze sunt foarte revoltați și mai mult ei nu reușesc să ierte sau să îmbrace într-un fel situația aceea în niște circumstanțe cât de cât atenuante, astfel încât copilul să reușească să depășească. Și când copilul percepe durerea provocată și pentru părinți, consideră că chiar e de neiertat și de neacceptat situația aceea și nu mai pot merge parcă mai departe. Da, da. Revenim la cazul anterior.
Nu știu de ce mama aceasta n-a amintit nimic de tata. Sper că e o familie
că
completă.
Probabil că stă împreună cu...
Da, probabil. Sper că e o familie completă și rolul tatălui e foarte important, pentru că în general, în ochii unui copil, tatăl conferă mai mult simțământul acesta de protecție, de siguranță și e foarte importantă implicarea tatălui dacă e prezent, dacă există.
Dacă nu există, pentru că poate sunt familii și de genul acesta și copilul se duce la școală și astăzi este bătut de unul dintre colegi, mâine de altul și simte că nimeni nu ia apărarea. Iar mama este, incapabilă să facă față.
Cum să spun, nu știu, din multe împrejurări ale situației, poate să se impună, dacă condițiile permit, o mutare într-o altă școală. Sau,
adică trebuie să
îndrăznim mai multe lucruri și să nu lăsăm pe copil
să se lupte singur,
nici să nu exagerăm trauma, dar de vreme ce medicii au dat un diagnostic și instituit un asemenea tratament, nu e de joacă.
Evident. Regretăm și sperăm că vom primi un apel pozitiv și din partea acestei mămici. Revenim. Ați spus că în cazul băiețelului de 10 ani care nu vrea să discute despre tatăl, este bine să se aducă unele lucruri, să nu se ceară din partea lui un răspuns. Altceva?
Să îi se transmită aceste lucruri. Cred de asemenea că dacă copilul nu pune întrebări, să îi se comunice așa, să zicem, nu neapărat uitându-se în ochii lui și dându-i explicații, așa, ca din întâmplare, să zicem că vin fetele acasă și mama vorbește cu fetele și băiatul este și el în colțul lui sau, și spun, este liniștit tatăl nostru care a murit, nu suferă nimic, el este în mâna lui Dumnezeu. Copilul probabil că își pune întrebări, unde a dispărut, ce se întâmplă cu el, aude una, aude alta. Dacă el nu întreabă, nu pot să-i ții o lecție. Dar indirect să-i dăm mesajul bun, liniștitor al Bibliei cu privire la cei care au murit. Morții nu știu nimic, dar este înviere și familiile vor fi reunite atunci. Și până atunci, așa cum frumos i-a spus, Dumnezeu e tatăl ei.
Da, iată o perspectivă pozitivă și luminoasă pe care Dumnezeu ne oferă. Da. Ce poți da sens vieții tale, indiferent de vârsta pe care o ai, pentru ca aceasta să fie frumoasă și să nu ai gânduri suicidare?
Sigur, de la persoană la persoană, simțământul că faci parte din viața bogată și mare pe care Dumnezeu ți-o dă și care va continua, convingerea că ai o valoare personală și simțământul că alții au nevoie de tine și că poți să contribui pozitiv la viața lor, acestea sunt lucruri care mobilizează resursele noastre de viață și capacitatea de a depăși crize care pot să fie foarte grele, dar care pot fi depășite, în mod special atunci când știi că viața ta e de folos și altora, nu ești o cantitate neglijabilă și inutilă.
Cu siguranță ați mai fi avut multe telefoane, multe întrebări, noi mai aveam multe lucruri de spus aici despre subiectul depresia, cum să faci față, însă într-o altă ediție vă așteptăm și vă urăm numai bine. La revedere!